Þessi kjördæmis, Ögmundur Jónasson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég kveð mér hljóðs fyrst og fremst til að taka undir með háttvirtum þingmanni Össur Skarphéðinssyni. Ég nefndi það líka í mínu máli að því hefur verið haldið fram hér í þingræðum að alvarlegar dylgjur og rangfærslur, beinlínis rangfærslur, sé að finna í greinargerð með þessu frumvarpi og það er ekki til of mikils mælst að ætlast til þess að hæstvirtur utanríkisráðherra sem er ábyrgur fyrir þingmálinu komi hingað til þings og standi fyrir sínu máli. Þetta eru mjög alvarlegar ásakanir sem ekki einvörðungu hafa verið bornar fram hér í þingsal, heldur er að finna í umsögnum aðila á borð við Alþýðusamband Íslands. Og þess vegna tek ég undir með háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni að eðlilegt er að skjóta þessari umræðu á frest og bíða þess að hæstvirtur utanríkisráðherra geti verið hér fyrir umræðuna og staðið fyrir sínu máli.
Katrín Júlíus.